Altıncı bab. İndi näme diýeliň? Merhemet köpelsin diýip günäde galalyňmy? Ýok, günä etmekligi ölen biz indi onuňa gaýtada nähil ýaşar? Ýa-da Mesih Isa çokundurlarlarmadyň barynyň onuň ölümine çokundurlanlygyny bilmeýärsiňizmi? Atanyň şöhrat arkaly, Mesihiň ölümden diriliş kimin, biz hem täzelenen ýaşaýyşda geler ýaly, çokunma arkaly onuň bilen bile ölüme gömlenler. Onuň ölümine meňdeşlikde, onuň bilen birleşen bolsak, dirilmegine meňdeşlikde de birleşer. Çünki günä cesedi ýok olup, biz mundan meýlek günä gurluk etmez ýaly. Köne adamymyň onuň bilen birlikde haça çüýlenenini bilýär. Çünki kim ölen bolsa, ol günäden aklananlar. Biz Mesih bilen ölen bolsak, onu onuň bilen ýaşajagymyza hem ynanýar. Sebäbi biz Mesihiň dirilenligini, indi ölmejekdigini, indi ölümün ona ağalık etmeyecektiğini bilýär. Çünkü ol ölen ölümini günä üçin bir gezek öldü. Yöne yaşayan yaşayışını, huta üçin yaşayandır. Şonun yali, siz de özünüzü günä etmekliğe ölü. Yöne Rabbimiz Mesih İsa da hudaya diýir sayın. Hüvüslerine boyun bolmadığınız üçin, ölümlü teninizde günä hüküm sürmesin. Sınalarınızı, nä doğru kural edip günä tavşırman. Eýsem ölümden dirilen hökmünde özüňizi Hudaýa tapşyryň. Sınalaryňyzy dogrulyk guraly edip Hudaýa tapşyryň. Günäse de agalyk etmez, çünki siz kanun astynda däl, merhemet astyndasyňyz. Ýaşaýyş gurallary. Ýene näme? Kanun astynda bolman, merhemet astyndadygymyz üçin günä edilýärmi? Ýok. Boýun bolmak üçin özüňizi gul hökmüne kime tapşyrsaňyz, kime boýun bolsaňyz, onuň ölüm üçin günäniň ýa dogrulyk üçin tabirliginiň gullarydygyňyzy bilmeýärsiňizmi? Ýöne Hudaýa şükür ediň. Siz günäniň gullary kaňyz. Tapşyrylan taglimatyňyzyň mazmununa ýürekden boýun bolluňyz. Şeýle günäden azat edilip, dogrulyk gullary bolluňyz. Teniňiziň ejizligi üçin men adamlaryň pikir etişine görä gepleýärin. Çünki senalaryňyzy hapalyga, kanunsuzlyk hem kanunsuzlygyň gullugyny tapşyrşyňyz ýaly. Enne senalaryňyzy mukaddesligi üçin dogrulygyň gullugyny tapşyryň. Siz günäniň gullary kaňyz, dogrulykdan azatdyňyz. Häzirki utonýan zatlaryňyzdan şol wagt näme hasylyňyz bardy? Çünki ol zatlaryň soňu ölümdir. Ýöne enne günäden diýinip, Hudaýyň gullary bolduňyz. Mukaddeslik üçin hasylyňyz bar. Munyň soňu bolsa ebedi ýaşaýyşdyr. Sebäbi günäniň muzdy ölüm, Hudaýyň syýlagy bolsa, Rabbimiz Mesih İsa da ebedi ýaşaýyşdyr.